Så er vi tilbage. Velkommen til Den Teologiske Tyv. Hej alle sammen. Jeg har haft en lidt pause her, ikke også? Et stykke tid siden, jeg har lavet noget podcast. Men nu er jeg tilbage. Jeg har haft kontakt til en amerikansk tidligere præst, og nu forfatter og blogger og allround fantastisk teolog, som jeg har for lang tid siden, 2 år siden, tror jeg, læst hans blog. Og hans blog handler om helvede. Det er en af mine yndlingsemner. Jeg ved godt, det er et mærkeligt yndlingsemne. Men jeg kan se på den måde, folk de lytter til podcasten, at der er flere, der finder det interessant. Han har en blogserie i 10 dele, som jeg skrev til ham. Det er lidt meget stjæl. Skrev til ham, om jeg måtte stjæle det. Om han var villig til at lade det her oversætte til dansk, og så lade mig indtale det. Og det var han. Brandon Andres hedder han. Han har venligst givet mig fuldstændig rådret over hans manuskript og oversættelse til dansk. Og jeg synes bare, det er noget af det bedste, der er skrevet omkring helvede. Yeah. Så, altså, tesen, ideen med det her podcast er, at jeg viser frem, at det jeg har stjålet, i håbet om, at I vil stjæle fra mig. Og det er præcis det, vi gør igen i dag. I dag skal vi høre de 2 første blogindlæg. Da jeg var lille, troede jeg, at helvede var dybt nede i jorden. Og djævlen var der med ild og træforke og dæmoner og en masse tørstige mennesker. Uanset hvem du er, har du et begreb eller billede af helvede i dit sind. Og uanset om det blev dannet af din fortid eller din nuværende kirkelige oplevelse, fra til tegneserier, da du var lille, eller fra dine hyper, nedkære, religiøse venner, som du nu holder i armslængde, eller fra enhver anden kulturel eller religiøs reference, går vi rundt hver især med et billede af underverdenen, helvede. Jeg blev for nylig mindet om, hvor udbredt den her idé om helvede er i vores kultur, da min næsten 8 år gamle søn begyndte at spørge mig om det. Han havde ikke hørt om helvede fra min kone eller mig. Han havde ikke hørt om det fra kirken, vi går i. Han konstruerede sin idé om helvede fra små brudstykker, som han havde samlet fra kulturen, fra tv og internet. Jeg synes faktisk, det er en ret forbløffende kendsgerning. Meget af den amerikanske kristendom i slutningen af det 20. og tidlige 21. århundrede er ansvarlig for at gennemsyre vores kultur med visse idéer om helvede. Men i dag er det overraskende nok populærkulturen, der fortsætter med at vedligeholde de her karikaturer. Og de karikaturer er, hvad Will havde brugt til at sammensætte sin opfattelse af helvede. En ting, jeg skal bemærke her, er, at Will fortalte mig, at udover djævlen og ilden har helvede faktisk nogle gange is. Jeg er ikke sikker på, hvor han har hørt. Men måske har han hørt ordet, når helvede fryser til is. Eller om han på en eller anden måde har set en episode af Game of Thrones. Det har han ikke. Men jeg grinte, da jeg hørte det. Jeg vil dog ikke lade som om, at ideen om helvede ikke er blevet væsentligt påvirket af mange nutidige kristne. For det har den virkelig. Jeg så en online samtale forleden, hvor en person, der identificerer sig som kristen, simpelthen stillede spørgsmålstegn ved konceptet helvede. Derefter blev hun flået i småstykker af de kristne helvedeshunde, der huserer på internettet. For mange moderne kristne er helvede lige så grundlæggende for troen som den hellige treenighed. Og hvis du sætter spørgsmålstegn ved det, er du i bedste fald trådt uden for folden, eller i værste fald simpelthen kætter. I store dele af nutidens kristenhed er helvede en monolitisk, urokkelig idé, der aldrig nogensinde bør sætte spørgsmålstegn ved. Som en, der sætter spørgsmålstegn ved alt, har jeg altid følt, at den her frygt for at stille spørgsmål hos mange kristne er mærkelig. Måske er det sådan, jeg er indrettet. Men jeg tror ikke på noget, bare fordi det er den eneste besked, i byen, eller fordi nogen siger, at jeg skal tro på det. Det kan også være, fordi jeg har arbejdet 20 år som sælger, at det har gjort mig skeptisk over for nogen, der sælger noget. Men jeg køber simpelthen ikke fortællingen, medmindre jeg har undersøgt, studeret og stillet spørgsmål fra alle vinkler. Jeg tror, der er en grund til, at skriften siger, at den primære holdning for den, der søger dybere sandheder i dette liv, er at spørge, søge og banke på, snarere end det er at tage alt for pålydende. For hvis vi skal søge og finde den ultimative sandhed, så er det nok en væsentlig disciplin at sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad der står i vejen for denne sandhed. Mit perspektiv er sådan her. Hvis grundlaget for en idé er robust nok til ærlige spørgsmål, så er det måske en idé, der er værd at tro på. Men igen, jeg vil ikke tro på noget, bare fordi nogen fortæller mig, at jeg skal tro på det. Jeg har lejet den der viskelej, hvor man sidder i rundkreds og skal viske som barn ind i hinandens ører for mange gange til at kunne andet. Nå. Selvom det er sandt, at frygt er en kæmpe grund til, at så få stiller spørgsmål om helvede, opdagede jeg for nylig også en anden grund, som synes lige så udbredt i dag. Flertallet af kristne stiller ikke spørgsmål om helvede eller til helvede, ideen om helvede, fordi det efter deres skøn ikke findes noget alternativ forklaring på, hvad vi bliver frelst fra, eller hvorfor vi har brug for en frelser. Helvede er en nødvendig del af deres skema, der hedder, hvorfor har vi brug for en frelser? Hvad bliver vi frelst fra? For mange kristnes perspektiv bliver man simpelthen nødt til at have et helvede, for Jesus måtte jo dø for noget. Og hvis han ikke døde for at redde os fra helvede, hvorfor i alverden døde han så? Det er tanken. For mig er det her absolut hjerteskærende, at så mange kristne tænker sådan. Vi har skabt et trosystem, hvor det eneste formål med Jesus var at dø på korset, for at redde os fra en evighed i helvede. Og trofaste kirkegængere fortsætter den her fortælling, tror jeg, fordi ingen tilbyder et troværdigt alternativ. Men helt ærligt, hvem skal tilbyde den her alternative fortælling, når den truer med at bryde med traditionen, og meget vel kan koste en præst han eller hendes job? Så jeg antager, at det er en luksus ved min stilling som forfatter, og hvorfor jeg kan tale uden filtre. Fordi det her emne, påvirker ikke min jobsikkerhed. Jeg stiller spørgsmål for at finde svar og kalder det, som jeg ser det. Og jeg er ikke interesseret i at følge partilinjen, hvis beviset peger en anden retning. Det betyder ikke nødvendigvis, at mine konklusioner altid er rigtige, overhovedet ikke. Men det betyder, at jeg i det mindste ærligt kæmper med de svære spørgsmål og ærligt søger hen, hvor beviset peger. Sandheden er, at jeg virkelig tror, at vi har brug for at blive frelst. Og at vi virkelig har brug for en frelser. Men det er ikke fra helvede. Det har aldrig været helvede, eller i det mindste ikke det helvede, som vi alle sammen er vokset op med, som er karikeret i vores kultur igennem århundreder. Vi frelses ikke fra noget. Vi frelses til noget. Og ordet frelse, det er typisk kirkeord, og jeg har allerede brugt det flere gange her. Og det har som funktion, tror jeg, nogle gange, at gøre tingene sværere, end de er. Frelse betyder simpelthen redde. Så vi kan sige det sådan her. Vi reddes ikke fra noget. Vi reddes til noget. Og det her noget er meget smukkere og mere livgivende end noget, du kan forestille dig. Så hvis du er frygtløs og er ikke bange for at stille de svære spørgsmål og udfordre dine antagelser, og måske at suspendere din tro og din dom om helvede. Så lad os gå sammen for at få en klarere idé om, hvem Gud er, hvad Jesus arbejdede hen imod i sit liv og i sin tjeneste, og hvad menneskehedens ultimative skæbne er. Anden del. Ideen om at brænde i helvede i al evighed er fuldstændig inkonsistent med en Gud, som vi siger, er præcis som Jesus. Så lad os bare dykke med hovedet først ned i det her. Hvis du tror på skabelsesfortællingen i 1. Mosebog, burde din første observation være, at ondskab eksisterede før de første mennesker blev skabt. Jeg ved, det er en voldsom idé, og noget, du måske aldrig har overvejet fuldt ud. Så jeg siger det lige igen. Ondskab eksisterede før de første mennesker. Lad mig lige præcisere. Ondskab eksisterede før mennesket. Før menneskets første beslutning om at bryde shalom, synd, med Gud. Ved bogstaveligt eller billedligt at spise af træet til kundskab og godt og ondt. Og det her punkt er vigtigt at forstå, for så vidt vi ved, havde de første mennesker, ligesom os, ikke noget at sige om at komme ind i en virkelighed, hvor det onde allerede eksisterede. Folk taler så meget om arvesynd, i det mindste i min tradition, den første synd i Adam, som Adam begår, da han ikke adlyder Guds befaling, og derefter, som om at det er noget unikt forfærdeligt, som det første menneske gjorde. Men vi blev sat i en virkelighed, hvor ulydighed mod Gud er absolut uundgåeligt. Der kan ikke være nogen anden måde. Og det gør ingen forskel, om det var en fyr ved navn Adam, eller en pige ved navn Eva, eller et barn ved navn Kain, eller nogen af os i dag. Prøv at følge med her. Bare i kraft af at blive født ind i en fjendtlig verden, hvor det onde allerede eksisterer, blev vi placeret i en umulig situation. For mig er det sådan her. Det er som en far, der sætter sit lille barn i en mudret baghave, og derefter forventer, at hun forbliver helt ren. Men faktisk er det værre end det. Det er som en far, der sætter sit lille barn i en mudret baghave, og forventer, at hun forbliver helt ren, og derefter truer hende ved at sige, hvis du bliver mudret, vil jeg låse dig inde i kælderen resten af dit liv. Ja, mere end det. I al evighed. Og torturere dig. Med mindre du siger, du er ked af det. Du tænker måske, okay, jeg kan se din pointe, men faren tilbyder jo at tilgive hende, hvis hun bare ville sige, hun er ked af det. Og så vil jeg bare svare. Der vil mit svar være sådan her, hvis det er din indvending. Skal hans lille pige være forpligtet til at sige, at hun er ked af at være placeret i den mudrede baghave af sin far, for at undgå farens dom, vrede og tortur i al evighed? Et hvert fornuftig person vil indrømme, at den her lille pige bliver placeret i en umulig situation, uden hendes samtykke og med en trussel om straf, der virker helt ulogisk, ud af proportion og fuldstændig sadistisk. Hun bad aldrig om at blive sat i den mudrede baghave til at begynde med. Og at tvinge hende til at sige, at hun er ked af at blive snavset, virker latterligt. Og at true hende med en evighed i tortur er absurd. Sagt sådan her, hvis det her skete i dit nabolag, vil du kræve, at myndighederne blev tilkaldt, og faren blev låst inden. En god far vil aldrig gøre det her mod sit barn. Og det er ikke anderledes end vores eksistens på jorden. Hvis Gud skabte en virkelighed, hvor ondskab eksisterede før menneskeheden, og så vi blev placeret i den virkelighed, hvor vi med garanti ville synde, hvordan kan det så nogensinde være vores ansvar? Er det ikke Guds ansvar at løse? Er det ikke fuldstændig urimeligt at bebrejde os for den umulige situation, Gud satte os i? Det grundlæggende spørgsmål er det her. Bør et hvert menneske straffes for evigt for at gå ind i en virkelighed, som vi ikke selv har valgt, og som vi ikke har noget at sige om, og hvor vi aldrig var den oprindelige årsag til det onde? For hvis jeg havde valget mellem at gå ind i en virkelighed, hvor korten var pakket sådan imod mig og resten af menneskeheden, med den utrolig store procentdel af os, der skulle i helvede for evigt og altid og altid, ville jeg simpelthen have valgt aldrig at komme ind i den virkelighed. De kosmiske odds ville være imod at tage den slags risiko. Men se, vi fik ikke det valg, så som det i øjeblikket er sat for os. Hvis den her fremherskende fortælling om at komme i helvede for at pines i evigheden, også kaldet for evig bevidst pine, er sand, så er 95% af de mennesker, der nogensinde har levet på den planet, bestemt til evighed af lidelse i evige flammer i helvede. Ud af de cirka 110 milliarder mennesker, der har boet på jorden fra begyndelsen indtil nu, har der kun været 5-6 milliarder kristne siden Jesu tid. Og det er mange mennesker, der må brænde for evigt. Men skal vi tro, at enhver person i historien, bortset fra påståede efterfølgere af Jesus, kommer til at brænde i helvedes flammer i evigheden? Hvad med hver eneste person født før Jesu død og opstandelse? Hvad med mennesker født før Jesu død og opstandelse, men som boede i de yderste dele af planeten, og som aldrig har hørt om Jesus? Hvad med hver eneste person, der er født efter Jesu død og opstandelse, men som boede i de yderste dele af planeten, og som aldrig hørte om jødedommen eller Guds frelsende nåde gennem Jesus? Hvad med hver enkelt person født i andre religioner, og som aldrig vidste andet? Hvad med enhver person, der løb væk fra Gud, fordi deres forældre fysisk, følelsesmæssigt og verbalt misbrugte dem i Guds navn? Hvad med enhver person, der aldrig vil have noget med Gud at gøre, på grund af den hadefulde vrede fra kristne, der råbte og skreg og fordømte i Guds navn? Jeg er nødt til at fortælle dig det. Og jeg var brutalt ærlig her. Hvis Gud skabte en så utrolig vanskelig og umulig virkelighed, og derefter gjorde, at hele pointen med det var, at vi skulle tage en enkelt beslutning, om vi skulle bruge evigheden i himlen eller helvede, så har Gud allerede svigtet. Der er ingen måde nogen som helst ærlig person kan se 100 milliarder mennesker, der brænder i helvede i evigheden, hvor det overvældende flertal aldrig vidste noget om Jesus, og så samtidig sige og tro, at Gud er retfærdig, god eller værd at stole på. Der er ingen gode nyheder i det. Intet evangelium. Uanset hvordan du drejer det. Igen, hvis ondskab eksisterede før mennesket blev skabt, så er det Guds situation alene at afhjælpe. Og hvis flertallet af mennesker sendes til helvede for evigt for noget, vi ikke skabte, forårsagede eller valgte i første omgang, og så blev født i en tilfældig situation, der er helt uden for vores kontrol, så er Gud umådeligt mere forfærdelig end den værste tyran eller diktator, vi nogensinde kunne forestille os. Den gode nyhed er, evangeliet er, at Gud ikke er en tyran, og helvede ikke er menneskehedens skæbne. Faktisk er ideen om at brænde i helvede i evigheden i fuldstændig uoverensstemmelse med en Gud, som vi får at vide, ser nøjagtigt ud som Jesus. For hvis Jesus er den perfekte kropsliggørelse, inkarnation, som vi kristne kalder det, af Gud, hvordan skulle de to så være radikalt forskellige fra hinanden? Og hvordan kunne Jesus ikke kun forkynde radikal, ufortjent, ubetinget tilgivelse, nåde, barmhjertighed og kærlighed til både ven og fjende, og så have den frækhed at fortælle os, at vi skal have det og være på nøjagtig samme måde, hvis den Gud, han repræsenterer, ja, den Gud, han er inkarnationen af, er det modsatte af det, og selv opfører sig præcist modsat af, hvordan han vil, at vi skal. En, der kræver den strengeste tænkelige gengældelse og straf for fjender. Det giver ingen mening. Vi må konkludere, at vi enten er mere moralske og etiske end den her Gud, der er villig til at sende milliarder af mennesker til helvede for evigt. Eller vi må konkludere, at vi monumentalt har misforstået, hvem Gud er, og hvad Guds hjerte er for hver enkelt af os, og hvad menneskehedens skæbne er. Og jeg ved, at alt det her kan være desorienterende og svært at behandle. Der er ingen tvivl om, at nogle af jer sandsynligvis sidder lige nu, eller står, eller kører lige nu, og tænker på alle de vers og eksempler fra Bibelen, så du kunne bruge til at afkræfte det her indlæg. Men vær tålmodig og træk vejret. Vi vil komme til alle de her vers og passager om lidt. Det her, det er kun det første trin af mange.